Manosfera, kontzeptu hori, ezagutzen duzu, aitu duzu, bune gure eskualdean azken asteetan gehiago aitu dugun kontua da martxoaren zortziaren eguno horren arira ba, bolo-bolo ibili den kontua delako, baina dozen kasutan ba ez da sobera kontzeptu ezaguna. Eta horretaz gehiago jakiteko aukera izanen da gaur atxaldean bertan, igantzin atxaldeko seietan Baratzondon eskaineko baitute honako itzaldia, Manosfera esploratzen, maskulinitatearen tentazioak eta krisia. Eta Asier Arizkorreta emagintaldeko kideak eskainiko du itzaldi hori. Guk ere izanen dugu orain aukera horreta zertxobait gehiago jakiteko, izan ere izlaria den Asier Arizkorreta dugu telefonoren bertzealdean emagineko kide dena. Asier, egunon?
Kaixo, egunon.
Asier, eta kurioso da ez, ba, matxismoaren bilakara nola den, haunditzetan, ba, kontu zaharrekin lotu hoi dugulako, hau da, ba, sukaldean emakume egotera behartzen zuen gizon horrekin, baina, aizu, matxismoa ere badoa ba, eguneratzen, badoa gaurkotzen, eta egungo ba, gailu eta teknologietara nola baitere egokitzen, ez da?
Claro, bai, ez dugaztu behar azkenean, bai patriarkatua, bai kapitalismoa, dala gehien bere forma aldatzen duen sistema bat. Orduan, gaur egungo teknologitan, ba, baitare hartu du bere forma, eta hartu du bere lekua, eta hor topatu dezakegu, azai asko, bai.
Hor topatu dezakegu, eta hain zuzen ere, ba, izendatu da, fenomeno hau, manosfera, hitzaren jarri diote, izen hori, kontaiguzu, zer da manosfera, nola definitzen aldugu?
Bai, bueno, manosfera da, ingelesetik datorren man esfer, ez, gizonen esfera, hau da, gizonen lekua, gizonen ez, espazioa, sareetan, osea, interneten, eta saretua dagona, bere baitan, bai plataforma desberdinetan, web horritan, foroetan, eta beraien printzipioak, edo base ideologikoak dira, misoginia eta antifeminismoa. Orduan ba hori, da pixka bat, komunitate, interneten dagoen komunitate bat, komunitate internazionala, sarbide asko dauzkanak, ez, bueno, garritzen ezagiagu, baino hori azkenean ba munduaren gaitzak gutxi gora bera emakumeen errua dela esaten dutenak.
Nola baitere hasier manosferan gizonen, ez? Esfera digital horretan kokatzen diren pertsonak haien burua nola baitere autodefinitzen dute ala, ba ez dakite misoginoak, matxistak bezala modu irekian, ala bueno, egon daiteke ere bai, ba jendea ez dela ala kontsideratzen, ez bera berdinzalea kontsideratzen dena, baino ala ere nolabait, ba sare horren parte dela praktikan.
Bai, denetari dago. Osea, azkenean ez duzu behar sarra froga bat sartzeko, ez da ibere pak politiko guztia erosi behar, ez? Igual erostearekin goza batzuk, ba, ja, pues hor gustora zaude eta zure komunitatea da, ez? Baina bai badaude batzuk, bueno, antifeministatzat gutxienez bai, osea, hori nahiko orokorra da, eta gero hori, ezkutatzen dute beraien matxismoa berdintzale etiketa horrekin, baina horren atzean dagoen analisia da guztiz matxisto eta patriarkala.
Ez feminismo, ez matxismo, berdintzaletasuna, ez? Izaten da leloikoa.
Bai, bai, hori da, hori da. Azkenean, bai, manosferaren dago manosferaren genealogia bat, esan dezakegu, ez? Nolabait jatorri bat, eta jatorri horietako bat da 60garren mendean osea 70reko mendean sortu zen gizonen eskubideen aldeko mugimendu bat bigarren olatu feministaren bigarren olatura erreakzionatzen zuena, ez? Eta hori gaur egunera iritsi da baita ere, ez? Osea, eta hor ikusten da, ez? Ni matxismo ni feminismo igual da. Baina, karo, zer da gorren atzean, ze ari da ikutzen, ez? Maskulinitatean edo gizonengan, eta hor bai ikusten da oinarri matxista daukatela bai.
aipatzen zenuen erreakzioa eta hori ez da nik uste dute itz, inozentea, hau da, gertatu dena delako, ba, hori ez, nolabait ere altxatu direla ez, ba, pixket gizonak honen aitzinean, hau da, egonda garai bat, akaso hemen, ba, gure inguruan ba, ezagutu duguna, non, ba, ezagit, feminismoa pixkete, pixkanake, hegemonikoa bihurtzen ari zen, eta etzegoen alako, ba, ez, kontrakotasun ideologiko, ba, erranen dugu artikulaturik, sobera, ez, formalik, osaturik, baina, haizu, momentu batean, pixkanaka hori, hasi dela, ez, osatzen eta modu irekian erraten, ez, 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 gu antifeminista gara, ez, eta horrekin lotua, ba, behintzat, alderdien politikan, ba, boxen, ez, sorrerarekin, edo onditzearekin, ultraeskuinarekin, eta ba hoixen, ez? Modu esplizituan bai estatu dutenak haiek ez direla feminista kontsideratzen eta are hori ba ez dakit, ez? Halako erokeria edo histeria moduko bat kontsideratzen dutenak.
Bai. Bai, hori da. Azkenean beraiek manejatzen dute termino bat dala gerra kulturala. Eta beraiek osea manosferako komunitateak azkenean da beraien, zakin dola esan, beraien, bai, beraien guda, beraien gain nagusia da, gerra kultural hau irabaztea, ez? Baina, karo, gerra kultural hortan, beraien jartzen dituzte gaiak, beraien jartzen dituzte moduak, eta karo, inkluso feminismotatik, pentsatu beharko da, ea, inkluso gerra kultural hortan sartu nahi dugun, edo ez, ez? Baina, bai, beraiek daukatela, nola baita, hori ez? Beste gauza bat, baita ere, Vox eta hau izendatu duzula, osea, oso lotuta dago, eta baita ere ikusten da lotura hori estrategietan, ez? Nolabait, beraiei, eta hau da eskuineko ideologiak, daukaten zerbait da, ez dutela zertan behar koherenteak izan, ez? Mm-hmm. Hau da, esan ezaketela gauza bat, eta beste bat egin, edo bi argudio, osea, kontrakoak diren bi argudio erabili, ez? Adibidez, argudio bat da, ez, gizonak gehiago sufritzen dugu, ze gehiago guaz berrara, gehiago, desgaste fizikoan diago daukagu, no seke, hori da argudio bat, eta gero beste momentu batean, pertsona berdinak, daukazu argudiatzen, ez, eske, biologikoki desberdinak geha, eta dungu indarra gehiago daukagu, ordu normala da, baguk, ez? Osea, helburua ez dala eraikitzea ideologia bat, baizik eta feminismoa atakatzea eta feminismoa suntzitzea, hori da helburua.
Gerra kulturala aipatu duzu, haiek nolabait ere, ba, ez, haien banderatzat edo hartu duten kontua, baina galdetzen alko genuk ere hasier zergatik, ez? Zergatik sortzen den erreakzio hau labur bildu dezakegu erranez gizon haunitzek ez dutela beren privilegioei uko eginai, ala ez dakit irakurketa komplexuago bat behar duen honek.
Bai, azkenean, bai, lehen esan dudan bezala, adibidez, bigarren olatuaren ez erantzute hau, reakzionalismo hau, izan zen gizonen eskubideen aldeko mugimendua. Gauza da, feminismoari esker eta zorionez, gauzak ba, aldatzen joan izan direla, eta horrek sortu ditula krisi batzuk, ez? Maskulinitatearekiko, hain zuzen ere, ez? Zeran dezakegu, adibidez, krisi kontratu sexualaren apurketa engatik, sortu da krisi bat, ba, baita ere familia nuklearra eta guzti hori ari da pixka bat eztabaidatzen ari da, bueno, maskulinitate ereduak, orduan guzti hori deserosoa da gizonentzat. Eta feminismoak egiten duen proposamena deserosoa, zuk esan duzun bezala, privilegioak galdu edo alde batera ustea, ba, ez da erosoa. Eta hortik sortzen dira erresistentzia asko, ez? Orduan, bai ikusten dugu manosferan, krisi hauetako bakoitzatik sortzen dela incluso kolektibo desberdinak, ez? Manosferaren barruan, non adibidez kontratu sexualaren krisiarengatik sortzen dira ditunenak pick-up artist edo ligatzearen sedukzioaren artistak, bai? Beste krisi batzuetatik, ba, adibidez hori, ez? Non familia edo gizonaren papera, ja ez da, hain gizonaren papel tradizionala ez da hain garrantzitsua edo zaioan beste balio ematen, bardun badabe izan batzuk, erabakitzen dutela bere kabuz jutea, ez? Eta beste kolektibo bat da, infelak, horiek soratuagoak dira, eta bueno, orduan da erreakzionarismo bat de zero sotasun horrekiko, edo proposamen de zero sotasunekiko, bai.
Honi, Asier, ez dakit, nola baitere, ez dakit, aurpegia jartzeko edo pixketo be zehazteko, zer izaten alda manosfera bat konkretuki edo nolakoa izaten alda, youtuber bat, adibidez, eta youtuber horren inguruan sortzen den komunitatea?
Bai, youtuberen, karo, topatzen ditugu batzuk direnak argiagoak eta beste batzuk, bueno, sin más, ez, azkatenak beste... Baino adibidez, bat jartzeagatik eta zoritxarrez nahiko referentea dena gaztentzat, ba, Roma Gallardo, dala, super ezaguna, famatu egintzen, zaki, ja, 2019, 2018, martxal sortzian, elkarrizketatu zitun keska eta emakume batzuk, eta ematen dituzten erantzunak, pues, badira nahiko traketxat, bera baita ere oso dramatia da, eta horra adibidez, oso famatu egintzen, Roma Gallardo, adibidez, bai.
Ba, hortzen aurpegi bat manosferaren, kontzeptu interesgarri hau, eta ari ginen solasean asiertan ikuste hau eztabaidarako ere interesgarria da, bueno, ba, erreakzio hau etortzen aldela, ba, privilegioak uko egin nahi ez izatearen ondorioz, edo ba, bizket deserosoa izaten aldelako gizonendako feminismoa, baina ez dakit ala den, ala aldi berean kontrakoa izaten alden, hau da, privilegioak ustea gizonendako ere zera positibo bat izaten alda, hau da, maskulinitate forma berri bat ere askatzailea izan daiteke, eta beraz, privilegio horiek galtzea paradogikoki aldi berean onuragarria ere izaten alda gizonendako?
Bai, bai, guztiz, osea, ni beti izaten dut feminismoa badula pila bat, osea, osea, ekarpen oso onak alditula egin gizonentzako baita ere zela dena de zer oso da. Osea, azkenean, lehen esan ditudan ez, argudio horiek, adibidez gizonak gutxiago bizirea, bai, gure bizitxaropena gutxiagoa da, drogadikzio eta saltuagoa da, kartelaratze eta saltuagoa da, suizidio eta saltuagoa da, eta aztertzen badugu hori, eta ikusten badugu rolak eta estereotipoak generali lotuta hor dagoela erroa, horiek aldatzen baditugu, horiek eraldatuko dira. Hau da, bizi izango garela, osea, bizi gara gutxiago zentzen galako, eta arriskoarekin harreman handiago daukagolako, eta indarkeriarekin harreman gehiago daukagolako. Baina ez daukagu modu naturalean edo modu biologikoan da, zerbait estereotipatua sortu duguna. Orduan, horiek aldatzen baditugu, guretzako ere onuragarri izango da. Baina, klaro, horiek alde batera ustea sartzen gaitu beti ere ibilbide deseroso baten. Non marikon edo marikoiaren kontzeptua gure gainean egongo da.
Ba, erran bezala, kontzeptu honetaz, maskulinitateaz, maskulinitateak bilatzen dituen erreakzio eta errefusioz, honetaz guziaz gehiago jakiteko eta usnartzeko aukera, gaur atxaldean bertan, seietan, igantzin, Baratzondon, bertan egonen da, baitere, Asier Arizkorreta emagintaldeko kidea, honetaz, ba, hainbat ideia, helarazten. Asier, mil esker handitz, gurean egoteagatik.
Zuri, joa, mil esker, oso guztera eman naiz.